Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Дубайда Хиндстанның халыкара инвестицияләр һәм бизнес палатасы президенты Манприт Сингх Наги белән очрашты. Хиндстанның халыкара инвестицияләр һәм бизнес палатасы илдә халыкара сәүдә һәм инвестицияләрне алга җибәрү өчен оештырылган коммерциячел булмаган оешма. Хиндстанның икътисади үсешенә ярдәм итә торган проектларда аралашу, идеяләр белән алмашу, хезмәттәшлек итү өчен бизнеска платформа булып хезмәт итә. Рөстәм Миңнеханов билеп үткәнчә, узган елдан бирле Казанда Хиндстанның генераль консуллыгы эшли, ә Хиндстанда Татарстанның сәүдә икътисади вәкиле барлыкка килде. Татарстан белән Хиндстан арасында товар әйләнеше соңгы елларда тотрыклы үсә. Шулай да әлегә Татарстан белән Хиндстан арасында уртак инвестиция проектлары юк. Рөстәм Миңнеханов кыскача республиканың сәнәгать һәм икътисади мөмкинлекләре турында сөйләде. Ул Татарстанда Россия-Хиндстан үзара нәтиҗәлек дигән тема беренче семинар узуын әйтте. Яклар киләчәктә үзара делегацияләр алмашу кирәклеге турында килештеләр. 2030 елның 15 февраленә кадәр 21 ел эшләгән барлык дефитлар алыштырылырга тиеш. Бу хакта Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгында торак коммуналь хуҗалык тармагы проблемалары буенча узган киңәшмәдә әйтелде. Анда коррупциягә каршы сәясәт мәсьәләләре идарәсе җитәкчесе урынбасары Рөстәм Гаязов, республика прокуратурасының икътисад өлкәсендәге законнарның үтәлешен күзәтү бүлеге җитәкчесе Алмаз Сәгиҗанов, Республика дәүләт торак инспекциясе җитәкчесе Александр Тыгин, республика шәһәрләре һәм районнары башкарма комитетлары вәкилләре, шулай ук ресурслар белән тәэмин итүче һәм идарә итүче оешмалар җитәкчеләре катнашты. Төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Дамир Шәйдуллин, шулай ук торак коммуналь хезмәтләр өчен бурычларны киметү, түләүләрне җыюны арттыру, торак коммуналь хезмәтләр өчен түләүләрне оештыру чаралары турында сөйләде. Күп фатирлы ларда капиталь ремонт фондлары булган махсус шутлардагы лифтлар белән бәйле проблемалар булырга анда акча җитмәскә мөмкин. Махсус шутларның тырышын алдан тикшерергә, лифтларны күпләп туктатмас өчен алмаштыруны финансауны планлаштырырга кирәк. Тат энергобит җитәкчесе Рифнур Сөләйманов компаниянең бердәм исәп-хисап үзәгеше, аның функцияләре, республика оешмалары һәм халкы белән элемтәләр, шулай ук идарәче компанияләрнең бердәм исәп-хисап үзәкләре белән хезмәттәшлегенең өстенлекләре турында чыгыш ясады. Бүген Бөек Ватан сугышында Ленинградны фашистлар камалышыннан азат итү көне буларак билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан Милли музее филиалы 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышы музей мемориалында 900 көн дәвам иткән батырлык дигән плакатлар һәм график эшләр күргәзмәсе ачыла. Анда шулай ук Җиңү музеенең фонд коллекцияләреннән уникаль фотоматериаллар, камалышта калган шәһәрдә яшәүчеләрнең рәсемнәре урын алган. Күргәзмә 20 февральгә кадәр эшләячәк. Узган елны Татарстанда шәһәр яны поездларыннан якынча 6 миллион 500 мең кеше файдаланган. Бу күрсәткеч 2024 елгы күрсәткеч белән бер чамада. Пассажирлар электр поездларына күбрәк Казан компрессорлар, Әмәт, Арча, Вахитов, Шәмәрдән тимерюл станцияләрендә утырган. Татарстан Милли музее миллиард татар лектория белән берлектә атаклы татар сәясәтчесе Мулланнур Вахитовның тормышына һәм эшчәнлегенә багышланган лекция оештыра. Чарада экспертлар Мулланнур Вахитов биографиясендәге төп вакыйгалар, Казан губернасындагы революция, ТССР оешу һәм гражданнар сугышы чоры турында фикер алышачаклар. Шулай ук игътибар үзәгендә сәясәтченең онытылган мирасы темасы булачак. Казан үзәгендә аның хөрмәтенә зур һәйкәл куелуга карамастан, шәһәр халкының күбесе аның кемгә багышланганын белмей. Спикерлар арасында Татарстан Милли музеенең генераль директоры Айрат Фәзрахманов, Владимир Ульянов Ленин музей фатиры директоры Марк Шишкин, Шәриф Камалның мемориаль фатиры булган Татар әдәбияты музее мөдире Айдар Шейхин. Шарага килүчеләргә Милли музей Мулланур Вахитовка һәм ТСРга багышланган экспозиция буенча экскурсия дә үткәрә. Лекция Милли музейда 30 гыйнварда кичке сәгать 6-да башлана. Татарстанда 5-11 сыныфларда билим алушы 200 окуучу физик-химик алгарыш проекты боюнча грант акчасын алышак. Грант физика, химия, биология фәннәрен актив һәм нәтиҗәле өйрәнүче окуучыларга билгеленгән. Барлыгы 3 категория каралган. 5-6 сыныфларда билим алушы 50, 7-нче сыныфта билим алушы 30 һәм 8-11 сыныфларда билим алушы 120 окуучы. Бер тапкыр бирелә торган акчаларда түләү күләме 69 000 сум тәшкил итә. Конкурсны Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы оештыра. Укучыларның Бөтенроссия олимпиадасының җимаклау этабы шулай ук агымдагы һәм моннан алдагы уку еллары өчен физика, химия, биология буенча халыкара олимпиадалар җиңүчеләре һәм призерлары бәйгедә катнаша алмый. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 27 гыйнвар, сишәмбе көнне аязучан болытлы һава. Бираз кар җәяүле буран, җил көньяктан, көньяк-көнбатыштан талгын тизлеге секундына 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы көндез 9-14 градус салкын, республиканың көнчыгышында 18 градус салкын була. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы төркемеш баганасының 757 миллиметрын тәшкил итә.